prin scâncele sfânt. Adu-i sus, vrei tu să vinci răul din inimă, prin sfânt sânge adu-i sus. E puterea ce minun face sângele.
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Nu vreți. Okay. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți.
Amin.
Amin. Mă bucur să pot să fiu din nou aici în biserică, să fiu împreună cu voi. Mulțumesc Departamentului de Misiune și Caritate al Bisericii Porta Cerului pentru prilejul care mi l-a oferit să slujesc în seara asta și să pot să vorbesc despre ceea ce spun de fiecare dată că îmi place cel mai mult. Și anume să vorbesc despre Dumnezeu. Am și un pasaj biblic pe care vreau să vi-l împărtășesc, din care mă rog să ne vorbească Dumnezeu. Când venim la biserică, venim să auzim și cuvântul Domnului, dar e foarte important ca din cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să aibă un cuvânt pentru fiecare dintre noi. Și mă rog să se întâmple lucrul ăsta în seara asta. Dacă aveți Biblia la voi, dacă nu, vă rog, urmăriți 1 Împărați, capitolul 17, începând cu versetul 1, un foarte, foarte cunoscut și mult predicat personaj din Biblie, de care cred că ați auzit toate scenariile posibile și imposibile câteodată. Este vorba despre Ilie Tishbitul. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre omul acesta. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața, pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar, după câteva vreme, pârâul a secat căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo, iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Amin. Vă invit să reocupați locurile în prezența lui Dumnezeu. Zilele acestea mă pregătesc mental să reiau o luptă pe care am pierdut-o de foarte multe ori până acum cu mine însumi. Acum nu vă gândiți la ceva foarte spiritual, e vorba despre lupta cu kilogramele în plus. Mi-a zis soția, cred că ar fi cazul să te pui pe cântar. Cât ai avut când ai început campania de evangelizare, undeva prin decembrie? Păi cam 100. Hai să vedem cât îi. Ne-am pus pe cântar și minunea aia de cântar ta 105. Și au zis, dragul meu, nu-i chiar așa rău pe cum am gândit eu. Mai există speranțe. Când dai seama când toți cei din jurul tău spun că ar trebui să reiei lupta asta pe care ai pierdut-o de o grămadă de ori, cred că fetele înțeleg mai bine subiectul ăsta acum, trebuie să te motivezi cu ceva. Ai nevoie de stimulant. Și am intrat într-o documentare foarte laborioasă pe internet. Am citit bloguri de nutriționiști. Pe toți am parcurs aproape în 2 săptămâni. Inclusiv am ajuns să ascult de la frații americani, din aia motivational speaker. Știi, yes, you can do it. Da, pot, acolo era să mă predau în fața calculatorului. Pot, și eu pot, gata, renunț la mâncare. Până m-am uitat din nou în frigider și m-am dat seama că ispita e prea mare. Dar am găsit ceva interesant. S-ar putea să vă prindă bine, dacă aveți nevoie ca și mine în cazul ăsta. Am citit undeva despre regula celor 30 de zile. Există o regulă în domeniul ăsta al nutriționiștilor, regula celor 30 de zile, care spune în felul următor: dacă vreme de 30 de zile faci un lucru sau nu faci un lucru, în sensul că vrei să renunți la el, dacă vreme de 30 de zile repeți un anumit lucru, în același interval, după 30 de zile, ai dobândit un obicei. Adică, teoretic, care însemna următorul lucru, cel puțin pentru mine: dacă nu mai mănânci după 6 seara, vreme de 30 de zile, după 30 de zile, slim fit. Dacă, de pildă, ai probleme cu somnul și nu te poți trezi decât târziu și dacă totuși îți impui cu 3 alarme de 3 telefoane diferite, inclusiv ăla de la Nokia de pe vremuri, și dacă îți pui să sune la ora 7 și te trezești cu chiu cu vai și biurești și mustri duhurile de somn vreme de 30 de zile, după 30 de zile te vei trezi din instinct la ora 7 pentru că ai dobândit un obicei. Domnul să ne ajute să deprindem obiceiuri bune. Așa că eu mă pregătesc mental pentru obiceiul ăsta bun pe care sper să pot în sfârșit să îl practic în viața mea. Vorbesc nu întâmplător de obiceiuri, pentru că și ceea ce am să spun acum nu zic pe ton critic, nu-s genul ăla de predicator care vine, unde-s vremurile din trecut, cum era, amuz, nu știu câți ani de zile, eu nu zic ce spun acum pe un ton critic. Dar atunci când vine vorba de a ne uita puțin la mediul evanghelic, la mediul bisericesc în care noi suntem implicați, pot să fac ușor niște constatări. e că generația noastră, și sunteți aici majoritatea tineri, Dumnezeu să vă binecuvânteze, constat că generația noastră, cel puțin, acum bine, eu sunt mai bătrân, dar mă regăsesc cât de cât în când mă uit la voi, totuși mai trag speranțe câteodată, avem și niște obiceiuri. Suntem o generație de pildă care ne-am obișnuit și avem un obicei. Din doar a constata faptul că răul a câștigat tot mai mult teren în societatea în care noi trăim. Suntem foarte buni constatatori a acestui adevăr, că răul a câștigat tot mai mult teren. Și avem și o justificare, frate, e tot mai rău pentru că zilele de pe urmă, așa ziceau și ei am 100 de ani. Așa s-ar putea să zică și ea peste 100 de ani, dacă Dumnezeu va mai gădi lumea. Aceeași eternă și fascinantă scuză a fiecărei generații. Frate, e rău, merge din ce în ce mai rău, pentru că sunt zilele de pe urmă. Și asta e scuza noastră. Și ne-am obișnuit să vedem cum răul câștigă tot mai mult, cum străzile sunt câștigate de rău, de mizerie, de pornografie, de lucruri mizerabile, și cum bisericii încet încet s-au baricadat tot mai mult. Ne-am obișnuit, de pildă, gândiți-vă, să tăcem tot mai mult în vremea asta, în timp ce răul vorbește pe toate canalele media posibile și noi tăcem tot mai mult. Vă dau un exemplu de o perioadă istorică în care biserica a tăcut. Vorbesc despre Biserica Catolică din Germania și Biserica Luterană, în vremea ascensiunii lui Hitler la putere. Pentru că oamenii aceștia au tăcut, oameni buni. Și n-au spus ceea ce trebuiau să spună, pentru că s-au complăcut și s-au compromis cu acel regim politic diabolic. Știți bine la ce rezultate s-a ajuns pe vremea lui Hitler. Știți că tăcerea este o formă de complicitate la rău? Tăcerea noastră, ascultați-mă, tăcerea noastră poate să fie o formă de complicitate la rău pe care Dumnezeu o va chestiona într-o bună zi la judecata de apoi. Ne-am obișnuit, de pildă, să tot auzim. Și eu sunt unul exasperat să tot aud de la cei mai bătrâni din biserica, de pildă, pe care am slujit-o și o slujesc la Ștei sau din alte biserici, să aud aceleași povești cum lucra Duhul Sfânt în urmă cu 40 de ani. Am auzit și suntem generația care, dragii mei, am auzit de minunile pe care le făcea Dumnezeu cu alții și în alte vremuri și pe care nu le face cu noi. Și ce poate fi mai frustrant decât să trăiești din poveștile altora? Mă regăsesc și ne regăsim poate generația asta cel mai bine în imaginea lui Gedeon. Vine Dumnezeu la Gedeon, imaginați-vă scena aceasta, vine Dumnezeu la Gedeon și spune: viteazule, am un plan mare cu tine, Domnul cu tine, vei face lucruri mari. Cine, eu? Și spune Gedeon: numai puțin. Zice Gedeon în felul următor, judecător 16:13, unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc cine? Părinții noștri, că eu nu le-am văzut. Noi suntem generația care am auzit de miracole, de minuni, de chestii supranaturale, dar pe care nu le prea mai trăim. Și foarte mult ne-am obișnuit, încă un obicei prost, să folosim cuvântul nu. Tot mai des aud în această generație de la tineri cu un potențial incredibil cuvântul nu. Frate, nu se poate, nu acum, nu cu noi. Și eternul și fascinantul nu din vocabularul nostru spiritual e foarte dominant, ne macină viețile. Vreau să vă spun însă că Ilie, omul despre care am citit în această seară, a făcut și el parte dintr-o astfel de generație. Ilie a făcut parte dintr-o generație, aș putea spune, identică cu generația noastră. Pe vremea lui, răul era propagat tot mai mult. Pe vremea lui, Ahab și Izabela, doi oameni idolatri și păgâni, până în măduva oaselor, au făcut ravagii spirituale, au omorât oamenii lui Dumnezeu, au instaurat idolatria în țară, Bali și Astartele. Și era o generație și o vreme în care răul a cucerit tot mai mult teren, de la nivelul cel mai înalt până la cel mai de jos. În această generație însă a trăit Ilie, dar vreau să vă spun că Ilie, din punctul meu de vedere, e un om foarte nedreptățit în predicile noastre. Eu ani de zile l-am bombardat și l-am criticat pe Ilie. Cum, domne, arogantul Ilie care credea el că e numai el singur a rămas. Și ani de zile l-am judecat pe Ilie din perspectiva asta folclorică. Pentru că multe predici sunt folclorice, așa e, o folclor din ăsta evanghelic. Ascultați-mă, vă rog numai atât. Am citit mai atent un detaliu despre Ilie. Când Ilie a spus, oameni buni, că numai el a mai rămas, că e singur, vreau să vă spun că avea dreptate. Și noi avem argument, frate, cum poți să spui asta? Că am avut o discuție cu cineva. Cum poți să spui că doar spune Domnul, nu-i așa? Că voi lăsa în Israel 7000 de bărbați care nu au căzut în idolatrie, care nu și-au plecat genunchiul în fața lui Baal. Dar când Ilie a spus că a rămas singur și că este singur, avea dreptate. Știți de ce? Culmea este că nu era singurul proroc în vremea lui. Știți că mai erau și alți proroci în vremea lui Ilie? Știți câți? 100. Unde erau aia? Știți Biblia? O știți bine. Știți unde erau celelalți 100 de proroci? În peșteri. 50 într-o peșteră, 50 în cealaltă. Ăștia erau în buncăre atomice. Ce frumos să fii proroc, dar să fii într-o peșteră unde nu te aude nimeni. Când Ilie a spus, Doamne, sunt singur, avea dreptate, pentru că era singurul om, oameni buni, în spațiu public. Era singurul care a avut curaj să meargă până în fața lui Ahab să spună, știi ceva, nu o să mai plouă după cuvântul meu, pentru că am credință, pentru că Dumnezeu trebuie să schimbe ceva în vremea asta. Era singurul în spațiu public. Era singurul care și-a asumat rolul ăsta de merge să spună adevărul pe stradă, până în fața lui Ahab. Și, dragii mei, aici spun că el a avut dreptate. În Iacov 5 cu 17, cuvântul Domnului spune așa de frumos despre Ilie că, auziți, nu era un extraterestru, nu era un Superman, nu făcea parte din gardienii galaxiei. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Mă simt mai bine deja. Și s-a rugat cu stăruință să nu plouă. Și n-a plouat 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie. Un om exact, bine, nu poate așa gras ca mine, un om exact ca și noi. Omul ăsta nu era extraterestru, nu avea un cod genetic aparte de codul genetic omenesc. Un om obișnuit. Și despre ce vreau să vorbesc în seara asta? Despre lucruri neobișnuite prin oameni obișnuiți. Ilie a fost un om obișnuit, ca oricare dintre noi, dar prin care Dumnezeu a făcut lucruri neobișnuite. În seara asta, tocmai despre asta vreau să vă provoc. Să cerem de la Dumnezeu, noi niște oameni obișnuiți, să cerem de la Dumnezeu lucruri neobișnuite. Pentru că Dumnezeu este gata să ne le ofere, binecuvântat să fie Dumnezeu. Lucruri neobișnuite prin oameni obișnuiți. Primul loc de unde pornește istoria lui Ilie, știți unde este? Sunt câteva locuri geografice, dar și spirituale, care au marcat activitatea lui Ilie. Și primul dintre ele este Galadul. Auziți cum îl prezintă Dumnezeu pe Ilie, în versetul 1, Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, Galadul a reprezentat în viața lui Ilie și poate reprezenta în viața noastră locul și momentul în care îi cer lui Dumnezeu să lucreze într-un mod neobișnuit. Pentru că, pur și simplu, nu se mai poate așa. Asta reprezintă Galadul, dragii mei, locul și momentul în care te pui într-o seară pe genunchi, ai stins calculatorul, ai oprit Facebook-ul și spui, Doamne, nu se mai poate să trăiesc așa. Doamne, este vremea să faci ceva în viața mea și în viața altora. Asta este Galadul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Ilie era pe vremea un ilustru anonim. Nimeni nu știa de unul din locuitorii Galadului, unul din Timișoara. Așa se va spune despre unii de aici, peste 20 de ani, au fost unul din Timișoara. Unul din locuitorii Galadului, un no name. Dar a fost un moment în viața lui spiritual când a zis, Doamne, mă rog, începând de acum, să nu mai plouă. Și am credința că mă vei asculta. De ce trebuie să ne rugăm pentru lucruri neobișnuite? De ce trebuie să ne rugăm pentru supranatural? De ce trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să scuture într-un mod ieșit din comun societatea, lumea în care trăim, anturajul tău? Știți de ce? Simplu, pentru că e nevoie. E atâta de mare nevoie, dragii mei, să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze într-un mod neobișnuit. Avem nevoie de supranatural în viețile noastre. Oricât de natural am fi noi, oricât de obișnuiți am fi, avem nevoie de dimensiunea supranaturală în viața noastră. Dragii mei, pentru că sunt probleme în viața noastră. Pentru că sunt probleme cu care societatea asta se confruntă, pentru că sunt atacuri demonice, pentru că sunt valuri de ură pe care diavolul răspândește în lumea asta, pe care doar puterea supranaturală a Duhului Sfânt le poate opri și nimici. Avem nevoie de supranatural în bisericile noastre. Avem nevoie de supranatural în familiile noastre. Copiii noștri trebuie să vadă nu poveștile lui despre Dumnezeu, ci trebuie să vadă puterea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Asta reprezintă gradul, pur și simplu, ascultă-mă bine, tine, e un loc și un moment în care spui, Doamne, nu mă mai rog cum am rugat până acum, mă rog să lucrez ieșit din comun. Și crede-mă că lui Dumnezeu îi place să fie provocat în sensul ăsta. E adevărat că sunt oameni care se roagă lui Dumnezeu pentru supranatural, pentru lucruri total greșite. Doamne, fă o minune! A zis unul la începuturile mele în pocăință, umblam cu un grup din ăsta, căutător de miracole, mergeam pe la toate bisericile unde auzeam că e har, că e putere, eram acolo un microbuz întreg, unde e cel mai tare proroc, unde e minun, tot Bihorul l-a făcut. Și unul dintre ei, așa, după o seară din aia în care s-a vorbit despre supranatural, băiat de 22 de ani la facultate, mediu, nu mai știu ce făcea, a zis, gata, Dorel, mă rog Domnului pentru o minune. Aleluia! Despre ce, frate? Dorel, mă rog Domnului să-mi dea un Opel Frontera. Dar ce? Întreabă Opel Frontera. Nu ți-ai găsit altă mașină, numai Opel Frontera. Adică tu n-ai un ban în buzunar, tu nu poți să-ți plătești nici factura de la telefon, că bunică ta o plătește, că pe ea o șantajezi să-ți dea factura aia. Și tu vrei Opel Frontera direct, nici chiar în halul ăsta. Acum trebuie să fim serioși. Dragii mei, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze într-un mod neobișnuit în viața noastră. Dumnezeu, ascultați-mă, Dumnezeu lucrează într-un mod neobișnuit în viața noastră nu ca să înlocuiască naturalul, nu, ci să împlinească ceea ce naturalul, obișnuitul, dacă vreți, nu poate să ne ofere. Gândiți-vă în felul următor că Dumnezeu nu înlocuiește naturalul din viața lui, deși el trăiește în supranatural într-un fel. Și ce primea el în fiecare zi de la Dumnezeu, supranatural, meniul zilei. De două ori pe zi, asta trăiră prin credință, da? De două ori pe zi stătea Elia acolo și veneau acei cori care aduceau meniul zilei, pâine și carne. Ce bun meniu, ha? Meniul zilei. Și cu toate astea, și ce m-am gândit, Doamne, acum de ce n-ai făcut-o total? Adică s-i adus și de băut apă. Dar spune Dumnezeu că l-a pus pe Elie unde? Lângă un pârâu. Nu, acum, Elie, în mod supranatural îți dau pâine și carne când pustiu n-ai ce găsi. Dar apa te duci tu singur și ți-o iei și bei. Pentru că niciodată Dumnezeu nu mai ne va da lucruri supranaturale ca să înlocuiască supranaturalul din viața noastră. Supranaturalul nu înlocuiește munca, nici truda, nici sudoarea, nici efortul, nici trădania. Noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, unde nu le pot rezolva eu, unde nu le pot rezolva oamenii, aici e voie de mâna ta. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Pentru că niciodată Dumnezeu, ascultați-mă, nu o să facă risipă de supranatural pentru mofturile noastre. Vă dau un exemplu. Eram la București, la teologie, anul 4, greu. Jumate erau îndrăgostiți, puțin se mai gândeau și la licență. Alții aveau planuri să plece nu știu pe unde. Și la un moment dat ni s-au dat de la facultate, ni s-au dat subiectele de licență, partea de examen scris. Ioi, să vedeți acolo subiecte, nu se mai termina lista, nu știu câte variante am primit. Doamne Dumnezeule, dă-ne putere. Și ne-am pus pe citit. Și la un moment dat un grup foarte credincios a zis, bă, nu se mai poate. Noi nu putem să învățăm toate variantele de la licență. Și au zis unul dintre ei, păi ce e de făcut? Cum adică? Nu suntem noi penticostali. Sunăm un proroc. Să vedem, domne, ce variantă cade. Nu ne strudim aici toată ziua și nu putem nimic. Numai cafeaua ne mai ținea în viață. Și am zis, o sunat la proroc, auziți? O sunat un proroc. Și nu știu ce proroc, ăla au văzut 5, o cifră. 5, varianta 5 o să cadă, 100%, s-au dat vestea toți, aleluia, nu mai învățăm. Și aveam un coleg în cameră foarte rațional, ăsta era culmea rațiunii. Și a zis, Dorel, ascultă-mă bine. Varianta 5, eu în numele Domnului spun că nu o să cadă. Le învățăm pe celelalte, dar 5 nu o să cadă. Și așa am și făcut, credeți-mă, n-am mai învățat varianta 5. Am ascultat vocea rațiunii. Și când a venit varianta, stras la 7. Să vedeți acolo, băi, cine-i prorocul ăla, să vezi, unde-i? Să vedeți acolo, sună la păstor că e mincinos. Și într-adevăr foarte mulți au luat 5, cred că la licența aia, după subiectul preferat. Dar asta vreau să spun, că niciodată Dumnezeu nu o să facă minuni să-ți încurajeze lenia și inactivitatea. Galadul, ascultați-mă, lucruri neobișnuite prin oameni obișnuiți. Galadul este locul și momentul în care încep să-i cer lui Dumnezeu să lucreze într-un mod neobișnuit. Doamne, la cât de mult rău face Ahab și cu Izabela, noi nu putem altfel decât dacă Tu intervii într-un mod supranatural. Doamne, te rog să lucrezi în numele lui Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la asta. Dar cum trebuie să te rogi ca Dumnezeu să lucreze într-un mod supranatural? Cum să te rogi? Simplu. Credință și stăruință, frate. Cum te sfătuiesc toată lumea? Cum te sfătuiesc oamenii să te rogi? Frate, am o problemă. Păi roagă-te cu credință. Ce înseamnă să te rogi cu credință pentru un lucru pe care îl cer de la Domnul? M-am gândit mult. Și ce cred că poate însemna? N-am pretenție acum absolută de revelație în domeniul ăsta, dar cred în felul următor. Să te rogi cu credință lui Dumnezeu pentru un lucru neobișnuit, supranatural, pentru o intervenție în viața ta. Și ce cred că poate să însemne? Să te rogi Domnului fără să ai un plan de rezervă. Fără să ai un plan de rezervă. Doamne, varianta A, mă rog ție, varianta B, apelez la oameni dacă nu se împlinește. Gândiți-vă numai de pildă la Avram și la Sara. Spune cuvântul Domnului că Dumnezeu le-a spus ce? Vă voi da un copil, nu? Și a trecut ceva vreme și nu s-a întâmplat nimic. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au recurs la soluția Ismael. Planul B, tot avem copil. Dacă nu îl dă Domnul, apelăm la oameni. Cred din toată inima că asta înseamnă să te rogi cu credință. Să nu mai ai un plan B în viața ta. Doamne, păi dacă mă rog ție și cred că Tu poți să faci, eu nu mai apelez la celelalte variante, mă încred doar în Tine. Experimentează o astfel de rugăciune. Fără să mai ai alte variante de rezervă. Lasă-le toate în mâna lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să-ți răspundă în mod supranatural. În viața ta, în slujirea ta. Ce înseamnă asta? Vă dau în mod practic, sunteți tineri, da? Majoritatea trebuie să vă căsătoriți, Domnul să vă ajute. Și să o faceți și bine, asta e și mai important. De pildă, îți propui, Domne, astăzi, anul ăsta, la 1 ianuarie, dacă îți zbor artificiile pe cer, Doamne, anul ăsta trebuie să mă însor, să mă mărit și bine. Și Doamne, cred că anul ăsta mă însor. Bine, la unii au fost la anul și la mulți ani. Dar vreau să vă spun, dacă tu crezi în Dumnezeu că anul ăsta te însori, ce se întâmplă? Fiți atent. Ianuarie, februarie, post, rugăciune, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. Niciun nor. Ce lună era, că am uitat? Noiembrie, nimic. Și în decembrie ce faci? Un anunț disperat pe Facebook. Că tu ai și spus la prieten că ai pus data deja în calendar. Caut o prietenă și nu găsesc. Și se rezolvă problema. Varianta B, niciodată. Dacă crezi în Dumnezeu, ascultă-mă, dacă tu crezi în Dumnezeu cu adevărat, nu mai fă niciodată planul B. Crede-te în Dumnezeu și îl va lucra. Amin. 2. Cheritul. Al doilea loc care a marcat viața lui Ilie, primul loc a fost Galadul. Galadul reprezintă spiritual locul și momentul în care îi cer lui Dumnezeu să lucreze într-un mod neobișnuit. Cheritul este mai apoi locul și momentul în care Dumnezeu începe să lucreze în viața ta într-un mod neobișnuit. Ăsta este cheritul pentru Ilie. Și ăsta este cheritul pentru noi și trebuie să fie cheritul pentru noi. Pur și simplu acel loc în care Dumnezeu începe să lucreze într-un mod neobișnuit în viața noastră. Dar ca Dumnezeu să lucreze într-un mod supranatural în viața ta, ca Dumnezeu să facă lucruri pe care nu le-a mai făcut niciodată în viața ta, ca tu să experimentezi o dimensiune nouă spirituală, să crești mult mai mult spiritual, trebuie, știi ce să faci? Să pleci din Galat la Cherit. Trebuie să te muți, spiritual vorbind. La Galad era unul dintre locuitorii Galadului, dar la Cherit, dragii mei, este locul în care, știți ce se întâmplă? Corbii lui Dumnezeu încep să vină. Ascultați-mă, 20 de ani să vă tot rugați și spiritual să fiți la Galad. Dacă nu vă mutați la Cherit, corbii lui Dumnezeu niciodată nu o să vină în Galad. Corbii lui Dumnezeu întotdeauna vor veni, știți unde? La Cherit. Pentru că acolo vrea Dumnezeu să fie. Acolo începe Dumnezeu să lucreze în viața lui Ilie într-un mod supranatural. Acolo începe Ilie să experimenteze ceea ce înseamnă trăirea prin credință. Asta înseamnă să te muți de la Galad la Cherit. Pentru că acest Cherit, dragii mei, spiritual pentru tine, este locul în care Dumnezeu va începe să lucreze într-un mod neobișnuit. Și Domnul să ne ajute la asta. Vreau să vă spun ceva despre american, pentru că întotdeauna în predicile mele îmi place să-i citesc. Ce-ar fi predicile noastre fără povești din America? Am citit viața unui om pe care îmi place să-l urmăresc. Este vorba despre un pastor din America, Robert Morris. Are una dintre cele mai mari biserici din America, Gateway Church. Dar n-a fost întotdeauna un mare predicator, n-a avut întotdeauna o biserică mare. Prin anii 80, la începutul anilor 80, Robert Morris, împreună cu soția lui Debbie, a început să facă lucrare. Și a zis, Doamne, a fost o zi în care Dumnezeu a cercetat și a zis, Doamne, după ce a terminat seminarul teologic, a zis, Doamne, eu vreau să trăiesc prin credință. Doamne, eu vreau să fac prin Tine, prin ajutorul Tău, vreau să se întâmple lucruri mari în viața mea. Și a zis, Doamne, știi ceva? Noi o să ne angajăm amândoi, o să facem doar lucrare. Doamne, voi face evangelizare stradală, mă duc în benzinării, mă duc, Doamne, în parcuri și predic la oameni Evanghelia, mă rog pentru ei și asta va fi slujirea pe care vreau să o fac înaintea Ta. Așa a început omul ăsta, rugându-se pentru unul și pentru altul. Și a spus, am trăit prin credință, pur și simplu am trăit prin credință. Ca să ne putem descurca, aveam, deci, o rablă de mașină, un Chevrolet de mai vechi de 30 de ani și spune, ne-am socotit că bugetul nostru pe o lună de zile ca să putem să facem misiunea, să trăim, să mâncăm, nu era vorba de casă, de apartament cu prima casă, programe, dar nici pomeneală, omul trăia pe unde apuca, dar zice, bugetul nostru ne trebuia cam $1,000 pe lună. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod incredibil. Spunea, în fiecare lună Dumnezeu ne purta de grijă. Primeam câte o invitație la o biserică, oamenii ne sprijineau pentru lucrarea pe care o făceam. Noi predicam Evanghelia de la om la om. Și spune, într-o lună au trecut primele 3 duminici, nu m-a chemat nimeni, nici într-o biserică. Nu mă duceam neinvitat, din principiu. Și am zis, Doamne, noi nu mai avem bani de benzină, noi nu mai avem aproape nimic, ce facem? 3 săptămâni, nici un program la biserică nu a fost chemat. Făceau evanghelizare. Și primez, zice, lunea un telefon. Alo, fratele Robert, da, am auzit de lucrarea pe care o faceți. N-ați vrea să veniți la noi la biserică duminică? Aleluia, slavă Domnului, vrem să vă și ajutăm, facem o colectă. Praise the Lord, venim, fuga. Zice, ne-am dus, am predicat, mulțumeam lui Dumnezeu. S-a făcut colectă pentru misiunea pe care eu o făceam, din care pur și simplu eu asta făceam. Și spune, păstorul anunță de la Amvon, fraților, o biserică bine, mică. Câțiva oameni acolo au zis, fraților, nu o să vă vine să credeți. Zice, s-a strâns recordul în istoria colectelor din biserica noastră. $1,000! Aleluia toți! Și au zis, ăștia îi dăm la fratele Robert, Domnul să-l binecuvânteze. Și au zis omul, Doamne, exact bugetul pe o lună de zile. Slavă Ție, Doamne! Doamne, îți mulțumesc! Ce frumos e să trăiești prin credință! Nu fiți atenți! Povestea nu s-a terminat aici. Zice, în timp ce mă bucuram, așteptam cecul de la caserie, aleluia, o zi niște frați, frate Robert, mergem la un restaurant, la o pizzerie, să mâncăm ceva super și mai bine, și spune, Duhul Sfânt, în timp ce așteptam să vină cecul, Robert, tu vrei să trăiești prin credință? Da, Doamne, numai puțin. I-a dat omul cecul și a spus, Dumnezeu, tu-l vezi pe omul ăla de acolo din biserică. Înainte de el era un misionar care pleca în Africa și prezentase misiunea. Robert, tu trăiești prin credință? Da, Doamne, du-te și dă-i lui cecul. God. Doamne, dar tu știi că eu am venit pe roșu cu mașina, nu mai am cu ce să mă întorc. Du-te și dă-i cecul dacă vrei să mă onorezi. M-am dus la om, i-am dat cec cu $1,000. Ăla când a văzut, a început să plângă. Slavă ție, Doamne! Nu aveam bani de bilet să mă întorc în Africa. Praise the Lord! Și ăsta. Da, praise the Lord tu, dar eu... Ok, eu dat cecul. Zice, ne-am dus la restaurant, la pizzerie, cu nevasta. Nevasta bucuroasă nu știa nimic încă. Bucuroși, ai nou și nu știu ce. Doamne, ce zic la nevastă? Suntem pe roșu, am dat cecul. Oare mi-a vorbit Domnul cu adevărat? Oare nu a fost un duc străin ăsta? Bun. Deci în timp ce eram la restaurant, vine un om. Fratele Robert, da, v-am văzut la biserică în seara asta, putem să stăm puțin deoparte? O zis ăsta, cum să nu? Vine, stăm la altă masă. Frate Robert, câți ți-o dat ăștia la biserică? Ți-o dat $1,000? Păi da, arată-mi cecul. O zis, mă, ăsta e ceva scandalagiu din biserică, care ai probleme cu comitetul. O zis, arată-mi cecul. Știi, în mașină, du-te. Du-te după el acum. Știi, zice, mă duc afară, Doamne, ce fac? Iartă-mă, ce, nu-i cecul la mine, l-am dat. Vin la om, știi, nu-i în mașină, e în poșetă la nevastă mea și nu vreau să o deranjez. Du-te și adă-mi cecul. Și am zis, mă, omule, ce cec să-ți aduc? Nu am cec. Dar ce ai făcut cu el? Dacă faci un lucru bun, trebuie să știe stânga ce face dreapta, n-ai voie să... Omule, ce ai făcut cu cecul? Dar așa, pe un ton sever. Domne, l-am dat. De ce l-ai dat? Și cui? Păi l-am dat cuiva. Domne, spune-mi cui i-a dat cecul. L-am dat la omul ăla care a predicat înaintea mea, la misionarul ăla. De ce i-ai dat? Pentru că așa mi-a spus Dumnezeu. No, bine. No, bine că mi-ai spus. De ce? Și scoate omul o filă de cec. Hai să ascultă-mă bine. Eu trebuia să merg acasă acum și pe drum Dumnezeu mi-a vorbit că trebuie să vin până la tine să-ți dau $10,000. Și a trecut $10,000 pe fila aia de cec. O, să vedeți atunci, aleluia! Și a spus Robert, asta a fost începuturile mele de trăire prin credință. Să-L experimentez pe Dumnezeu într-un mod supranatural. Pentru că, ascultă-mă, de atâta vreme, poate mulți sunteți sau suntem în zona asta a Galadului, unde tot ne rugăm noi. Și vine o zi când Dumnezeu spune, gata, ești pregătit, no, hai să trăiești prin credință, hai să vezi lucruri mari în viața ta. Vino la Cherit. Dar oare câți mergem la Cherit? Cheritul, vă spun încă o dată, este locul și momentul în care Dumnezeu începe să lucreze în viața noastră într-un mod supranatural. Și, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute prin credință să ne mutăm în zona asta spirituală, pentru că este o treaptă superioară și Dumnezeu să lucreze în direcția asta în viețile noastre. Al treilea locul, știți care este? Sarepta. Galad. Locul în care începi să te rogi, Doamne, fă ceva, schimbă într-un mod supranatural. 2. Este Cheritul. Locul în care tu începi să trăiești, să experimentezi cu Dumnezeu și în relația ta cu Dumnezeu, minuni. Lucruri incredibile, lucruri care sfidează logica. Dar vine mai apoi, dragii mei, Sarepta, pentru că lucrurile nu se opresc aici. Doamne, ce fain e să vină meniul zile. Bă, dar e chiar fain, nu așa? Și o spune Dumnezeu, gata, ajunge. Spune Biblia că a secat pârâul. Și o spune Dumnezeu, Ilie, trebuie să mergi mai departe. Aici au secat pârâul. Și întotdeauna când o ușă se închide, o alta Dumnezeu deschide. Știe Dumnezeu de ce. Poate te-ai întrebat, Doamne, ce bine mi-am mers la firma asta, am câștigat 1000 și ceva pe lună, a fost totul bine, concediat într-o zi șeful nervos. Și a spus, Doamne, de ce? Știi de ce? Pentru că Dumnezeu, dacă ești credincios, are deschis o altă ușă mai mare pentru tine. Înțelege lucrul ăsta. Dumnezeu vrea să te treacă într-o altă dimensiune și uneori nu poate decât închizând o ușă. Dumnezeu spune Biblia că a secat pârâul. Ce fan era de Ilie? Să zidea el, își predica lui, își mulțumea lui și lui Dumnezeu. Meniul venea de două ori pe zi, dar spune Biblia că a secat pârâul. Pentru că este semnul că trebuie să te mulți într-o altă dimensiune spirituală. Ilie, locul tău nu-i doar aici. A fost doar o perioadă de pregătire, a fost o tabără, un antrenament. Pentru că acum trebuie să te mergi la Sarepta. Și ce reprezintă Sarepta spiritual pentru Ilie și ce reprezintă Sarepta pentru noi din punct de vedere spiritual? Lucruri neobișnuite prin oameni obișnuiți. Este locul și momentul în care Dumnezeu începe să lucreze într-un mod neobișnuit în viețile altora prin noi. Asta este Sarepta. Este locul, este momentul spiritual, ascultă-mă, în care Dumnezeu te folosește pe tine Să lucreze într-un mod supranatural, într-un mod neobișnuit în viețile altora. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Ilie s-a dus la Sarepta, la casa unei văduve care murea de foame. Ei erau pe moarte. Și Dumnezeu îl trimite pe Ilie ca prin prezența lui Ilie oamenii ăștia să fie binecuvântați. Dați-mi voie să extrag un principiu de aici. Când stai lângă oameni binecuvântați, vei fi întotdeauna un om binecuvântat. Stai lângă oameni binecuvântați și o să fii un om binecuvântat. Pentru că, dragii mei, văduva asta și copilul ei care trebuiau să moară de foame în mod normal, spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua în care Ilie a ajuns în casa lor, din acea zi, unde lemnul și făina nu s-a mai împuținat niciodată, pentru că Dumnezeu l-a folosit pe Ilie să lucreze într-un mod supranatural în familia aceasta. Și pe tine, dragul meu, ascultă-mă, Dumnezeu vrea să te folosească într-un mod supranatural în viețile altora. Știți cum? Ceea ce pentru noi, fiți atenți cum lucrează Dumnezeu câteodată. Ceea ce pentru noi poate însemna un gest normal pe care îl facem pentru alții, pentru ei reprezintă un răspuns supranatural de la Dumnezeu. Vă dau un exemplu. Aici este Carmina și Alisa, surorile Pantea, care de la Ștei, din biserica pe care o păstoresc. Tatăl lor, să vă spun ceva, e administratorul bisericii noastre, un om foarte activ. În Ștei, în urmă cu ani de zile, era o femeie care avea frământări spirituale. Mergea la Biserica Ortodoxă, regulat în fiecare duminică, pomelnic, fiștanii, liturghii, toate. Dar nu simțea ceea ce trebuia să simtă spiritual. Avea o vecină pisăloagă care îi spunea, hai la pocăiți, hai la pocăiți, hai la pocăiți. Da, să vină la sectanți, la eretici, la ăia care pun perne în geam, Doamne ferești. Eu sunt femeie care lucrez în bancă și o zis, vino la noi să vezi. Nici pomenală nu pun picior acolo. Că o zis popa că acolo sunt rătăciți, că sunt eretici, că din alea, bun. Și spune, într-o dimineață, m-am trezit să mă duc la biserică. Era 9 și ceva. Mă duceam în drum spre biserica ortodoxă de la noi din Ștei și pe drum am zis așa, Doamne, iar o să au liturghia aia cântată, nu-mi înțeleg mare lucru. Doamne, știi ceva? De data asta ascult și-o pe vecina mea odată. Mă duc la pocăiți la biserică. Era 9:20. Doamne, dacă la ăștia e adevărul, dacă la ăștia tu vrei să mă duc, dacă tu vrei să mă pocăiesc, îți cer un semn. Ea știa că nu-i nimeni în afară bisericii. La 9, toată lumea după aia e la rugăciune. Și a zis așa, dacă e cineva, fiți atenți ce semn a pus, dacă va fi cineva când eu voi intra în curtea bisericii, și cineva va ieși pe ușă și mă va chema și îmi va spune, bine ai venit, te rog să vin biserică, dacă îmi va spune cuvintele astea, eu mă pocăiesc. Au venit, 9:30, au ajuns în fața bisericii noastre, s-a uitat la biserică, Doamne, pun piciorul aici. Nu trăznește, nu. Okay. O pus piciorul în curte, a intrat, nobody. A zis, gata. Și când să se întoarcă sora acum, Voichița, că așa o cheamă, deschide ușa fratele Cornel, ăsta n-are stare. Cine, unde, cum, când? Oh, doamna Voichița, bine ați venit! Bine ați venit la noi la biserică, îngăduiți-mi să vă duc să vă așezați pe un loc. Aia a început să tremure. Doamne, au pus acolo oameni buni, au zis, eu nu mă duc la balcon, haide jos! Nu, mă duc la balcon, nu, haide jos! O convins-o să stea jos. Eu predicam. Toți erau plictisiți în biserică. Se mai întâmplă, se mai prinzi o zi. Băi, și-o văd pe femeia că începe să plângă. Aleluia! Doamne, dă putere! Am crezut că e de la cuvânt. Nu era. Mi-a mărturisit mai târziu. Nu predica, zice-o, frate, nu. Gestul. Voi înțelegeți? Voi înțelegeți că pentru fratele Cornel ceea ce a reprezentat un gest banal, normal, vină la biserică, hai, intră, îți fac loc. Că oricum erau locuri. Pentru ea, știți ce a reprezentat? Un lucru supranatural. Răspunsul lui Dumnezeu, Doamne, aici sunt. Și femeia a rămas în biserică. Glorie lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, spiritual Sarepta tocmai asta reprezintă locul și momentul în care Dumnezeu începe să lucreze în mod neobișnuit în viața altora prin tine. Ceea ce pentru tine poate reprezenta un gest banal, simpla prezența lui Ilie aducea binecuvântare. Vă dați seama? Și mai este un lucru aici pe care vreau să subliniez. S-ar putea să te rogi. Ăsta e lucru și mai ciudat. S-ar putea să... Deci tu ești acum la Sarepta. Doamne, lucrează prin mine. Doamne, lucrează, fă minuni. Doamne, vreau ca alții să vadă puterea ta. Amin, slavă Domnului. Bun. Dar, ascultați-mă. S-ar putea să te rogi ca Dumnezeu să-ți rezolve ție niște probleme. Doamne, bine, îmi pasă și de alții, dar mă doare rău de mine. Doamne, răspunde, am probleme. Doamne, dăm și mie. Dar mă rog și pentru ăla. Nu fiți atenți. Te rogi pentru tine, poate ani de zile pentru o cauză. Și Dumnezeu nu răspunde. Și te rogi într-o seară pentru unul. Hai, Doamne, mă rog și pentru el. Și a doua zi mă auzi, Domnul, știi că a lucrat Domnul prin tine. Uite, m-a binecuvântat. Serios? Și pentru mine, nu? Gândiți-vă la Apostolul Pavel. Spune cuvântul Domnului că Pavel, dragii mei, avea și el țepuș. Și un sol al satanei îl pălmuia acolo, mă rog, probleme, necazuri, încă nu știm teologic ce-o fi, prigonitor iudei, o boală trupească, probleme cu ochii, nu asta contează. Dar spune Pavel, de 3 ori m-am rugat lui Dumnezeu. Acum nu știu cum ne rugăm noi, dar știu cum se ruga Pavel. Păi ăsta când s-a rugat pentru vindecarea lui, credeți-mă că s-a rugat. Și Dumnezeu a spus, harul meu îți este de ajuns. Nu vi se pare frustrant, adică să te rogi pentru tine, Dumnezeu să spună, harul meu ți este de ajuns? Doamne, dar întrebă bani, harul meu ți este de ajuns? Întrebă haine, harul meu ți este de ajuns? Să te rogi pentru tine, Dumnezeu să spună nu, și să te rogi pentru unul o singură dată și Dumnezeu să răspundă la rugăciunea aia. Eu am pățit lucrul ăsta. Cu atâta mai mult trebuie să-i mulțumim Domnului. Doamne, îți mulțumesc că mă folosești pentru lucrarea altora. Roagă-te ca Dumnezeu să te folosească. Pentru că tocmai asta reprezintă Sarepta, locul și momentul în care Dumnezeu începe să lucreze într-un mod neobișnuit, supranatural în viețile altora. Gândiți-vă acum de pildă cel mai mare evanghelist a vremurilor noastre, acum, e vorba de Reinhard Bonnke, care e încă în viață, da? Cred că ați știți cine-i Bonnke, ați văzut minunile, ce se întâmplă în Africa. L-am văzut pe Bonnke anul ăsta predicând în Lagos, în capitala Nigeriei. E măcinat de cancer de 5 ani de zile trupul lui. Și credeți că omul ăsta nu s-a rugat ca Dumnezeu să-l vindece? Ba da. Știți pentru câți oameni s-a rugat omul ăsta și Dumnezeu a vindecat? Și formele poate cele mai grave de cancer și oameni cu deformități fizice, lucruri minuni care s-au întâmplat și sunt confirmate, nu un an, nu două, sute, poate de ordinul miilor, în anii lui de slujire. Și l-a întrebat cineva pe Bonnke, dar bun, nu-i frustrant, tu ești măcinat de cancer, de 5 ani de zile trupul tău e măcinat, abia mai predici și te rogi pentru alții, Dumnezeu îi vindecă și când te rogi pentru tine, Dumnezeu nu te ascultă. Și a spus, cu atât mai mult îți slăvesc pe Dumnezeu, că vă lucrarea Lui în alții, prin mine, slab și bolnav cum sunt. Pentru că Dumnezeu, dragul meu, vrea să te folosească pentru nevoile altora. Asta înseamnă să ieși din zona de egoism personal, să spui, Doamne, vreau să văd lucrarea Ta, vreau să văd, Doamne, minunile Tale în viețile altora, Doamne, ajută-ne la asta. Asta înseamnă, dragii mei, Sarepta, să vezi că Dumnezeu te folosește. O să te întreb, te-a folosit Dumnezeu pentru alții? Te lași folosit de Dumnezeu pentru nevoile altora? Să vezi minuni pe care Dumnezeu le face prin tine. Când m-am întors la Dumnezeu și când am vrut să, când am început să predic, bine, tunam și fulgeram. Mă uitam la Bonnke și credeam că așa trebuie să predic și la mine în sat. Nu trebuia boxe, nici decibel, să vedeți acolo. Bine, la final eram... Dar aveam râvna asta să văd oameni mântuiți. Doamne, folosește-mă, vreau să văd oameni mântuiți. An de zile am predicat și n-am auzit o mărturie. Că unul a fost mișcat măcar, cercetat, printr-o predică. Însă în ultimii ani de zile, în ultimii 2-3 ani de zile, primesc și am primit mesaje de la niște oameni pe care nu-i cunosc, dar care îmi spun atât, frate Dorel, Dumnezeu te-a folosit în seara cu tare și am hotărât să mă predau lui Dumnezeu. Nu-i nimic care să mă bucure mai mult decât un mesaj de genul ăsta. am zis, Doamne, pe lângă mântuire, Doamne, vreau să mă rog, Doamne, și vreau ca oamenii să fie vindecați. Acum nu mă credeți că sunt un fel de tămăduitor, nu. Dar am zis, Doamne, vreau să se întâmple lucrul ăsta. Și am început să mă rog și pentru oameni, cu lacrimi, cu stăruință. Și am început să primesc mesaje. Domnul te-a folosit, s-a atins de mine. Eu, femeie din Arad, trimiteam mesajul meu cu 2 luni de zile. I-am făcut ungerea cu un delem când am fost la biserică, la prietul meu, Oti, și spunea, am avut leziuni cerebrale, probleme mari. Și Dumnezeu s-a atins și m-a vindecat când te-a rugat. Nu sunt eu, să mă înțelegeți, dar n-am bucurie mai mare. N-am bucurie mai mare decât să văd că Dumnezeu lucrează. Decât să știu că sunt aici la Sarepta și că Dumnezeu lucrează neobișnuit, în mod supranatural, prin slujirea mea și prin slujirea ta. Și prin cuvintele pe care le spui și prin acțiunile pe care le faci, Dumnezeu lucrează în mod supranatural. Vreau să închei spunându-vă că mai există o etapă din viața lui. Carmelul. Carmelul. Este Galadul, este mai apoi Cheritul, este Sarepta, dar este și Carmelul. Știți ce reprezintă Carmelul pentru Ilie, spiritual și pentru noi? Carmelul este locul și momentul în care, prin lucrurile neobișnuite pe care Dumnezeu le-a făcut prin viața noastră, oamenii îl descoperă pe Dumnezeu. Oamenii îl descoperă pe Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat la Carmel, episodul cu prorocii lui Baal și Astartei, cei 450 și 400, 950 în total? Știți care a fost acolo ideea? Ideea a fost, dragii mei, că prin aceste minuni, că de-aia s-a rugat, Doamne, să nu mai plouă 3 ani și 6 luni, pentru că vreau ca într-o zi oamenii să vadă cine ești, nu cine sunt eu. Nu să vorbească despre Ilie care s-a rugat, ci să vadă pe Dumnezeul care face lucruri mari. Și, dragii mei, în acea zi, pe muntele Carmel, oamenii, știți ce au văzut? Au auzit ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune că tot poporul, când a văzut jertfa aceea mistuită de focul lui Dumnezeu din cer, spune că tot poporul, la oameni buni, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Ăsta e Carmel, oameni buni. Ținta noastră, Dumnezeu vrea să ne folosească în lucrările acestea neobișnuite, supranaturale. Dumnezeu vrea să te folosească pentru ca prin lucrurile pe care El le face prin viața ta, în viața altora, prin minunile care se pot întâmpla în urma rugăciunii tale sincere și oneste înaintea lui Dumnezeu, oamenii să vadă nu cine ești tu, ci să vadă cine este Dumnezeu. Oamenii să cadă cu fața la pământ și să spună, auzi, l-am văzut pe Dumnezeu. Da, ăsta e Dumnezeu. Despre asta este vorba, nu e vorba despre mine, nu e vorba despre numele meu, este vorba despre numele lui Dumnezeu. Și, dragii mei, chiar avem nevoie de un Carmel. Vreau să te întreb, tu unde ești spiritual? Cei mai mulți în vremea noastră, cei mai mulți în generația asta, știți sunt unde? În Galad. Îs pline bisericile de oameni care sunt în Galad, unii din locuitorii Galadului. Ilie a fost ani de zile în Galad. Ilie a fost ani de zile și o merge la biserică ca toți, o sluji și el probabil m-a dat un îndemn, m-a cântat la chitară, nu știu ce a făcut. Dar oameni buni, ani de zile a stat în Galat, ca unul din locuitorii Galatului. Dar a fost un moment în viața lui când a zis, Doamne, acolo în Galat fiind, în anonimat spiritual, într-un anonimat spiritual curunt, Doamne, vreau să-i zici. Și-a plecat genunchii și a început să se roage. Lucrează, Doamne. Lucrează. Galat. Locul și momentul în care te rogi lui Dumnezeu, Doamne, schimbă ceva. Nu se mai poate. Te uiți la orașul ăsta. Te uiți la campusul ăla în care tu locuiești. Blesteme, înjurături, pornografie, demonism, diavolul pe străzi, diavolul ne-a cucerit străzile, pe unde te duci? E un întuneric cumplit. Ahab și cu Izabela au cucerit lumea. Cine să se ridici? Stai, Doamne, în peșteră. Stai în peșteră. Și ce sunt bisericile noastre multe? Niște peșteri. Ce frumos! Și m-am gândit, cum era să stai în peșteră cu 50 de proroci? Wow! Se vezi lucrări, să vezi prorocii unul la altul. Domnul face lucruri mari cu tine, unde? În peșteră. Peșteră. În biserică, aleluia, planuri mari, trei trepte, numai Dumnezeu e mai înalt ca tine. Dar unde? În biserică, nu afară. Nu, 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 nu. Acolo sunt martorul lui Jehova, ei m-ai prins pe acolo. Ilie era singurul care a avut îndrăzneală să meargă public până în fața lui Ahab. Știi ceva? La cuvântul meu, la rugăciunea mea, Dumnezeu începe să lucreze. Ăsta e Galatul. Și Dumnezeu, după ce tu te-ai rugat la Galat, Doamne, fă ceva, schimbă, fă lucruri neobișnuite. Sunt un om obișnuit, da, sunt un om fără studii, banal, din punctul de vedere al oamenilor, dar, Doamne, mă rog, se întâmple ceva. Dumnezeu spune, Chirit, vină la Chirit. Ilie, vrei? E sigur? Da, Doamne, vină la Chirit. Hai să vezi ce se întâmplă la Chirit. La Chirit e școala lui Dumnezeu. Ilie se duce la Chirit și stă acolo. Bun, Doamne, ce fac? Aici te antrenez. Vrei să trăiești prin credință? Vreau, Doamne. Nu, hai să vezi ce înseamnă trăire prin credință. Doamne, dar mi-e foame. Stai să vezi. La 6 vin. La 6 vin dronele. Pâine și carne. Ce bună fi fost mâncarea aia. V-ați gândit pe dată? Aleluia. Cred că erau mai bune ca sarmale românești, 100%. Doamne, ce mi-aș fi dorit să fiu hrănit așa. Să uita Elin, nu știu, la ceasul lui solar. Trebuie să vin acum. Și omul ăsta începe să trăiască neobișnuit, dar înțelege. Știți ce se întâmplă cu mulți din generația noastră? Doamne, trimite corbi. Doamne, trimite corbi. Și tu ești în Galat. Dumnezeu nu trimite corbi la Galat. Dumnezeu trimite corbi, știți unde? La Chirit. Doamne, vreau. Vrei? Vino aici. Vino aici, schimbă locul. Crești spiritual. Dar după ce Dumnezeu te-a antrenat bine la Chirit, vine vremea Sareptei. Acum, Elie, am lucrat neobișnuit în viața ta. Da, Doamne, ai văzut minuni în viața ta? Am văzut, am gustat din ele, Doamne. Ei, acum e vremea ca alții să guste minuni. E vremea ca scepticii de serviciu din Timișoara și Universului, contestatarii puterii lui Dumnezeu, să vadă cine este Dumnezeu, prin tine te folosesc. E vremea să mergi în casa văduvei aia care mâncă ultima mâncare înainte de moarte și să te duci, să te trimit acolo să fie o binecuvântare. Elie, e vremea să fie o binecuvântare pentru alții. E vremea ca să lucrezi puternic în viețile altora prin tine. Doamne, mă duc. A secat pârâul, spune cuvântul lui Dumnezeu, și a zis, Doamne, mâncare e bună, dar mi-e sete, trebuie să pleci în altă parte. E vremea să treci într-o altă etapă spirituală. E vremea să ajungi la Sarepta, pentru că Sarepta e locul în care Dumnezeu te folosește în mod supranatural, în viețile altora. Și Dumnezeu l-a folosit pe Ilie ca o binecuvântare. Știți că acolo a murit fiul văduvei, spune cuvântul Domnului, nu? A murit fiul văduvei și a zis, Ilie, dă-l în coace. L-a dus, spune Biblia, în odaia de sus și s-a rugat pentru el de 3 ori. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a înviat. Dumnezeu l-a înviat. Și știți ce a zis femeia asta? Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Bă, acum știu cu cine am de-a face. Ești omul lui Dumnezeu. Femeia și-a văzut copilul înviat pentru că a fost un om suficient de nebun spiritual precum Ilie să creadă că Dumnezeu face minuni. Dar vine momentul Carmelului, când pentru ceea ce te-ai rugat, când pentru minunile pentru care te-ai rugat poate ani de zile, oamenii văzând puterea lui Dumnezeu, oamenii văzând focul care cade și ploaie din cer, să spună, bă, cu adevărat, ce-a spus omul ăsta adevărat, acum noi îl vedem pe Dumnezeu. Cunoaștem acum că nu e alt Dumnezeu decât acest Dumnezeu. Că toți balii și asatelezi nimica, ăsta e Dumnezeul adevărat. Ăsta e Dumnezeul adevărat. Avem nevoie în generația asta de aducători de ploaie. România e în secetă, plouă mult meteorologic, dar spiritual e secetă. Avem nevoie de aducători de ploaie. Avem nevoie de mijlocitori în generația asta, de tineri care să-și plece 3 ore genunchii pe noapte și să spună: Doamne, schimbă ceva. Nevoie de oameni, dragii mei, care să ceară de la Dumnezeu cu îndrăzneală. Să te rogi și Dumnezeu să lucreze. La seceta spirituală din țara noastră este nevoie de măcar un Ilie, de un aducător de ploaie, de un om obișnuit ca tine, ca și mine, dar prin care Dumnezeu să facă lucruri neobișnuite. Trimite, Doamne, lucrul ăsta în viața noastră. V-am spus ceva de vremea studenției, vreau să închei tot cu studenția. La noi la institut era o regulă, odată la 2 săptămâni lucrai la bucătărie. Curățai cartofi, da, preotul care predica trebuia să curățe cartofi. Trebuia să ajute surorile la bucătărie. Și într-o zi, era o soră mai în vârstă, sora Maria, care a fost la institut, ani de zile, a slujit la cantină, o femeie extraordinară, cu o inimă incredibilă. Și spunea: Dorel, vă plânge, ne plângeam noi de mâncare, de mămăligă, Doamne, Dumnezeu. De 2 ori pe săptămână primeam mămăligă cu pește oceanic. Un frate din America i-a pus Domnul pe inimă să trimită câteva tone de pește oceanic la institut. De 2 ori pe săptămână numai pește. Noi ardelenii obișnuiți cu peștele nostru, știți care e, carnea de porc, ni s-a ocrit. Și spun: iară pește. Nu mai suporta mirosul ăla de pește. Nu vă imaginați ce înseamnă să eviscerezi un pește din ăla. În fine, trebuie să mâncați după asta. Și îmi spune sora Maria: Dorel, zice, tu te plângi acum că e greu? Hai să spun ceva. Undeva, zice, nu mai știu, 90-91, la institut aici totul era în bucătăreasă, era sediu pe Carol Davila. Fratele Trandafir Șandru, care era rector, era plecat în America. Și noi nu mai aveam nici un bănuț la institut, nici un leu. Studenții erau la cursuri și ne-am dus dimineața, eu era cu încă o femeie, cu încă o soră, am pus o oală mare, am pus apă, am zis: Doamne, dar ce punem în ea? Nimic. Zice, nu mai aveam nimic, nu mai aveam legume, nu mai aveam o bucată de carne, nu mai aveam nimic. Și a zis: ce facem? Ne rugăm. Și ne-am pus amândouă pe genunchi și am zis: Doamne, pruncii ăștia-ți veniți din toată țara, îți rupți de foame, ăștia au venit să învețe despre tine, dar Doamne, ce să le dăm de mâncare? Doamne, Tu știi că nu mai sunt bani în caserie, Doamne, poartă Tu de... Doamne, fă ceva. Ne-am rugat, apa a început să fiarbă și ne uitam la oală. 10:30, la unul trebuie să vină ăștia la vorbim, rupți de foame, ce mănânc? După câteva minute, 25 de minute, jumate de oră, auzim o bubuitură, dar din aia, puf! Doamne, ferește, ce s-a întâmplat? Am ieșit amândouă speriate afară, cu cuțitele în mână eram. Ce să vedeți? În intersecția de pe Carol Davila, numărul 81 în București, un șofer care conducea un camion încărcat cu varză a făcut accident cu un taximetrist. Și cum o pusă la frână acolo, s-a desprins un oblon de la camion și a căzut o grămadă de varză pe jos. A venit poliția și a zis că la bă, dacă nu cureți acum repede varza asta, că ai blocat traficul, îți dau o amendă de nu te vezi, te bag în pușcărie. Dom'le, dar unde s-o duc? Cum s-o iau? Surule, aveți nevoie de ajutor? Da, Doamnă, ce? Vrei să rezolvăm? În 10 minute nu mai e o vază. Te rog frumos! Odată ordinea, băieți, jos toată lumea. Băieți, întrebuți cursul de teologie sistematică, ce-o fi avut ei, veniți în coci. Repede. Trebuie culeasă toată varza. 10, 100 de căpățâni de varză. Oameni buni, să vedeți ăștia cu saci acolo. Puff. Și să vedeți ce varză au mâncat, bună și delicioasă, vă 2 săptămâni până cu unii fratele Șandru înapoi din America cu bani. Și îmi spunea cu ochii în lacrimi: Dorel, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. A făcut minuni. Hai să ridicăm în picioare seara asta. Prin oameni obișnuiți, ca mine și ca tine, Dumnezeu poate să facă lucruri neobișnuite. Vreau să te rogi împreună cu mine în seara asta să spui: Doamne, cred că chiar n-am venit acum la plezneală, la conferința asta. Doamne, mă gândesc că n-am venit acum numai să-L cunosc pe viitorul meu soț sau soție seara asta. Cred că mai sus de atât, Doamne, cred că Tu vrei să-mi vorbești ceva. M-a rugat pe drum venind și a spus: Doamne, măcar un om, scoate-l din Galat, adă-l, Doamne, la Cherit. Vreau să te rogi lui Dumnezeu acolo unde ești împreună cu mine să spui: Doamne, vreau să scutur praful obișnuinței și vreau în această seară, Doamne, să trec pragul ăsta din Galat și vreau, Doamne, să cresc spiritual, vreau, Doamne, să se întâmple ceva în viața mea. Roagă-te Domnul împreună cu mine, pentru că vreau să ne rugăm. Știi ce? Am toată convingerea că Duhul lui Dumnezeu este aici. Am toată convingerea că Iisus Hristos este Domnul același ieri, azi și în veci. Și că nimic nu se schimbă, că El e Domn din veșnicie în veșnicie. Și că e un Dumnezeu al minunilor. Că e un Dumnezeu care poate să lucreze și în generația asta cu multă putere. Că e un Dumnezeu care încă generația asta n-a văzut ce poate să facă Dumnezeu cu ea. Încă Timișoara, Oradea, România n-a văzut ce poate să facă Dumnezeu cu un Ilie contemporan de al nostru, cu un aducător de ploaie. E vremea să crezi că Dumnezeu poate să schimbe lucrurile. E vremea să nu te mai obișnuiești să vezi cum diavolul câștigă teren, să mai constatăm și să înregistrăm pierderi. E vremea, cum spune Apostolul Pavel, să ne folosim nu numai armele de apărare, ci și cele de lovire. În numele Domnului mă rog că în această seară Dumnezeu să pună o sabie spirituală în mâna ta, să începi să te lupți prin credință în numele lui Iisus Hristos, să te ridici să spui: Doamne, vreau să ies din rutină, vreau să ies din banal, vreau să ies, Doamne, din zona asta obișnuitului. Doamne, sunt un om obișnuit, dar Tu ești un Dumnezeu neobișnuit de mare. Doamne, vreau să faci lucruri mari în viața mea. Vreau, Doamne, să mă aduci și pe mine la Cherit. Vreau să trăiesc prin credință. Vreau să văd minunile Tale. Doamne, adă corbi în viața mea. De 20 de ani mă rog să aduci corbi. De 10 ani mă rog, Doamne, să experimentez. Mă rog în seara asta Dumnezeu să trimită corbi în viața ta. Dumnezeu să te hrănească spiritual. Să crești prin credință. Să te ridici din Galat. Să nu mai fii unul dintre locuitorii Galatului, ci să fii Ilie, să fii un om în generație, un om pe care Dumnezeu îl ascultă, un om cu care Dumnezeu vorbește, un om cu care Dumnezeu schimbă lucrurile. Mă rog în seara asta și vreau să mă rog împreună cu tine ca Dumnezeu să te ducă la Sarepta, dacă ești la Cherit. Doamne, folosește-mă pentru alții. Vreau să văd minuni în viața altora pe care le faci prin slujirea pe care o fac. Du-mă la Carmel, Doamne. Du-mă pe muntele Carmel, Iisus. Nu-i vorba de mine, e vorba că vreau ca oamenii din Timișoara să vadă cine e Dumnezeu. Vreau să vadă minuni generația asta. Generația asta a Facebook-ului, generația asta a tinerilor care caută scuze și pretexte să nu facă ceva. Generația asta plafonată, Doamne, vreau să vadă cine ești Tu. Vreau să vadă minuni, Dumnezeule. Vreau să vadă norii de ploaie cum vin și se adună, și nu orice ploaie, ci ploaia binecuvântării, ploaia supranaturalului. Mă rog, Doamne, peste România să tor ploaia supranaturalului, să tor peste România ploaia asta, Dumnezeule, pentru că e secetă spirituală. Doamne, ridică-ne Tu în seara asta. Ce ziceți, ne rugăm? Vreau să ne rugăm lui Dumnezeu pentru asta. Dacă este cineva în seara asta care vrea să-i ceară mai mult lui Dumnezeu, dacă este cineva care trebuie să treacă dintr-o etapă în alta, poate ești în Galat și vrei să ajungi la Chirii, poate ești la Chirii și vrei să ajungi la Sarepta, poate ești în Sarepta, dar vrei să ajungi pe la Carmel, în seara asta, acolo unde ești, spune: Doamne, sunt aici, ridică-mă mai presus. Ridică-mă mai sus de atât, Dumnezeule, pentru că m-am săturat de 10 ani la același nivel spiritual, aceleași 5 minute plictisite de rugăciune, aceeași rutină, citesc un psalm 2 pe zi maxim. Doamne, vreau mai mult de atât. Dacă ești aici și vrei ca Dumnezeu să facă lucruri neobișnuite în viața ta, acolo unde ești, te rog, ridică o mână sus, nu pentru mine, nu pentru cei de aici, ci pentru Dumnezeu. Doamne, sunt aici, ridică-mă în numele Tău, vreau mai mult, Iisuse, vreau să gust mai mult din puterea Ta, Dumnezeule. M-am săturat de poveștile altora, vreau să am povestea mea cu Tine. Vreau să nu mai povestesc ce au făcut alții, ci vreau să povestesc altora ce ai făcut Tu în viața mea. Roagă-te unde ești, ridică-ți mâinile spre cer, Domnule, aici. Doamne, ridică-mă, e seara în care Dumnezeu te scoate din Galat. E seara în care Dumnezeu te aduce la Chirit. E seara în care corbii lui Dumnezeu încep să vină în viața ta. Uită-te la orizontul vieții tale. Uită-te pe cerul vieții tale, vin corbii lui Dumnezeu. Dacă ești la Chirit în seara asta, roagă-te lui Dumnezeu, Doamne, vreau mai mult de atât. Doamne, vreau mai departe. Vreau Sarepta, dacă ești la Sarepta, Doamne, vreau Carmel, Iisuse. Vreau un Carmel în viața mea, roagă-te, începe să te rogi acolo unde ești. Strigă către Dumnezeu, Doamne, m-am săturat. Ajunge, m-am săturat, vreau mai mult. Roagă-te, Domnul, împreună cu mine în seara asta, Doamne Iisuse Hristos. Doamne Iisuse Hristos, mă rugați în această seară și mă rog în numele Tău Sfânt de Dumnezeu, Doamne, să lucrezi în viețile noastre. Lucrează în generația asta, Iisuse. Lucrează în această generație, vă rog să vă rugați în numele Domnului, vă rog să vă rugați împreună cu mine, cereți de la Dumnezeu ceea ce n-ați întârziat să cereți până astăzi. Dacă Dumnezeu va vorbi, dacă Dumnezeu va cerceta, e vremea să vă scuturați în numele lui Iisus, să aveți credință, îndrăznește, să spui lui Dumnezeu, să ceri de la Dumnezeu lucruri mari în seara asta. Doamne, sunt un om obișnuit, dar știu că poți să faci lucruri neobișnuite în viața mea. Știu că poți să faci lucruri neobișnuite, Doamne, prin slujirea mea, Doamne. Știu că poți să faci lucruri neobișnuite prin rugăciunea mea și prin postul meu, Doamne, prin dăruirea mea, Dumnezeule, prin energiile pe care le canalizez înspre lucrarea Ta, Doamne, știu că pot mai mult. Roagă-te lui Dumnezeu, ieși din generația oamenilor care îl au pe nu în brațe. Nu mai spune nu se poate, spui ba da, în numele Domnului se poate. În numele Domnului, tot ce părea imposibil devine posibil. Roagă-te Domnului în seara asta, Doamne Iisuse Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, mă rog în numele Tău cel Sfânt, Iisuse Hristoase, mă rog în prezența Ta, Iisuse, în seara asta, Dumnezeule, Doamne, mă rog, Doamne, să nu fie doar o simplă și o banală conferință cu un subiect, Doamne, mă rog în această seară, Dumnezeule, să lucrezi, mă rog în această seară, Dumnezeule, să ridici aici, la poarta cerului, Doamne, vorbește pe mai departe, Doamne, ridică pe mai departe, întărește pe mai departe, Iisuse, Doamne, binecuvântează acești oameni de aici. Au venit, Doamne, să descopere ceea ce Tu vrei pentru viețile lor. Mă rog în numele lui Iisus Hristos, Tată din cer, să lucrezi și să binecuvântezi viețile lor. Mărește-ne credința, Dumnezeule. Mărește-ne credința, Dumnezeule. Să avem credință, să trăim prin credința Ta, Dumnezeule. Te rog, Doamne, Dumnezeule, trimite corbi în viața noastră. Trimite corbi în viața noastră. Trimite, Dumnezeule, lucruri mari care vrem să le facem prin Tine, Dumnezeule. Vrem, Doamne, să ajungem mai departe de atât. Vrem, Doamne, Dumnezeule, să mergem, Doamne Dumnezeule, dincolo de Galadul anonimatului. Dincolo de Galadul anonimatului, vrem, Doamne, să mergem, Doamne, în această tabără de instruire cu Tine, care este Chiritul, Dumnezeule, este locul și este momentul în care începem să trăim prin credință cu adevărat, nu prin poveștile altora, nu prin gândurile altora, în care vedem cine este Dumnezeu și cât de puternic este Dumnezeu. Vrem să gustăm din puterea Ta, vrem să gustăm din harul Tău, Dumnezeule. Folosește generația asta, ridică generația asta. Este vremea, Dumnezeule, de mult așteaptă oamenii sărași, Doamne, să primească cuvântul Tău, Doamne. O, Doamne, mai trimite-ne și pe noi cum L-ai trimis pe Ilie, Doamne, la Sarepta. Pentru că atunci când un izvor seacă în o parte, altul, Doamne, izvorăște în altă parte cu mai multă putere. Deschide, Doamne, zăgazurile cerului pentru binecuvântare și autoritate. Mă rog în seara asta, Dumnezeule, Doamne, ajută-ne, Doamne, cu ochii noștri să vedem Carmelul credinței. Vrem, Doamne, ca prin minunile Tale, ca prin supranaturalul pe care Tu îl faci, Dumnezeule, oamenii să vadă cine este Dumnezeu, oamenii să vadă care e puterea lui Dumnezeu. Doamne, ridică aici în Timișoara aducător de ploaie, ridică în seara asta mijlocitor pentru ploaie, Dumnezeule, pentru că avem nevoie de ploaie în seara asta, avem nevoie de ploaie, Dumnezeule, avem nevoie de ploaie, Dumnezeule. Lucrează, Doamne, în mod neobișnuit. Cercetează, Iisus. În Tebe, Iisus Hristos, m-am rugat.
M-ai chemat cu dragoste, m-ai ridicat. În jertfa ta, Iisus, am fost sfințit, ce haine noi m-ai dăruit. Doamne, vreau să te sugesc, să te slujesc cât voi trăi. Drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Părinte mare, când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Cu tot ce am, Iisus, mă dăruiesc, mireasma ta s-o răspândesc. Trăind mereu în cer, cuvânt, înaintând, prin Duhul Sfânt. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până ziua când la cer mă vei chema.
Dumnezeu în seara aceasta ne-a arătat că El încă mai scrie victorii. Dumnezeu puternic, ce-i cu tine pe munte. Haideți să cântăm și această cântare din toată inima.
Dumnezeu puternic, ce-i cu tine pe munte, zi de zi te întărește și nu vei cădea. E cu tine și vale, îți aruncă durerea, cel ce a creat ziua e Dumnezeu și noaptea. Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține. Dumnezeu ce spune, bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci. Vorbim de credință, când suntem sus pe sâncă, pare ușor, când e cazul n-avem. Însă vin clipe grele, cu încercări și ispite, atunci omul vede cât de încrescut în
lui.
Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și mai rău.
Mâna Lui, ultimul refren.
Mâna Lui cea tare, ce te-a ținut sus pe munte, tot ea te va ține și-n băile adânci. Dumnezeu ce spune, bucurie în suflet, tot El îți va șterge lacrima atunci când
tot El îți va șterge lacrima atunci când plângi. Slăviți să fie Domnul!